Бишкекте саат 19, ОВОДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дүйшөмбү 11 май күнкү уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекшегизи. Райондор аралык сот жоюлуп кеткендиктен укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөткө каршы берген арызы боюнча соттук отурум болбой калды.
Даже согуш мезгилинде сот системасы иштейт, анткени бул адилеттүүлүк, бул деген акыйкаттуулук, бул деген аябай жапа чеккен адамдарга күчүн берип турган системада эгемендүү.
Кыргызстанда айрым жарандык активисттер коррупцияга каршы күрөш демилгесин колго алуу чакырыгын таштаган өнөкөт күчөдү. COVID-19 илдетинен Орусияда эмгек мигранттары да каза таап жатат, бирок оору жуккан мигранттар тууралуу Орусияда өзүнчө статистика жок. Кыргызстанда сүт өндүрүүчүлөр, саан уйкармаган фермалар жана сүт заводдору бааны атайын көтөрбөй жатат деп нааразы болушууда.
Кээ бир үй бүлөлөр болот байбы, баягы көп балалуу, 5-6 баласы бар үйүндө, сааганы бир уй, андай 1-2 литр чыгат.
Мына ушул жана башка темаларды алдыда кеңири сөз кылабыз. Оболу акыркы кабарлары менен таанышып алалы, сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Рахмат, саламатсыз Бугарман. Кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда оор жарадар болгон кыргыз жоокеринин абалы дагы эле оор. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова аскер кызматкеринин абалы оор бирок туруктуу деп билдирди. Анын айтымында эртең бүрсү күнү дарыгерлер кошумча консилиум өткөрүп операция качан жасаларын чечишет. 8 майда баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда жарадар болгон 3 жоокер 10 майда атайын тик учак менен Бишкекке жеткирилген. Үчөө тең улуттук госпиталга жеткирилген, көкүрөгүнө ок тийген экөөнүн абалы канааттандыраарлык экен. Ал эми ок омурткасына тийген аскердин абалы оор, реанимацияда жатканы кабарланган. Тажик тарап бул окуяда 2 жараны жаракат алганын билдирген. Орусия COVID-19 жуккандардын саны боюнча 3-орунга чыкты. Чамштап соңку бир күндүн ичинде коронавирустагы 11,5 миңден ашык адамдан табылганын кабарлады. Бул коронавирус пандемиясы жарыялангандан берки дагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Акыркы маалымат боюнча өпкөнү сезинткен вирус жугузуп алгандардын саны 221 миң адамдан ашты. Бул көрсөткүч менен Орусия Британия менен Италияны басып өтүп 3-орунга чыкты. Акыркы бир күндүн ичинде бул оорудан 94 адам көз жумду жана каза болгондордун жалпы саны 2 миңден ашты. Дүйнө жүзү боюнча элде 4 миллиондон ашык адамга жуктуу, коронавирустан ажал тапкандардын саны 283 миң кишиге чукулдап калды. 11 майдан тартып Бишкектин ичиндеги посттордун баары алынды. Шаардын кире бериштеринде жалпысынан 16 санитардык көзөмөл пост иштей баштады. Бул тууралуу шаар башчысы Азиз Сурахматов 11 майда брифингде билдирди. Сурахматов буга чейин комендатура берген өткөрмө кагаздарына мөөнөтү бүткөнүн, эми жумушка чыгууга уруксаты барлардын колунда жумушунан берилген жергиликтүү салык кызматынын же акимчиликтин мөөрү басылган маалыматы болууга тийиш экенин айтты. Мэр Бишкекте коронавирустун кооптуу очогу деп эсептелген 100 чукул жер бар экенин эскертти.
Это те места, где есть риски именно заразиться.
Сурахматов вирустун белгилери байкалса 118 номерине телефон аркылуу кайрылуу керектигин, азыркы тапта дарыгерлерден жана санитардык кызматкерлерден турган 40 мобилдик топ иштеп жатканын кошумчалады. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус дагы 14 адамдан табылды, жалпысынан ооругандардын саны 1 миңден ашты. Алардын 12 кайтыш болуп 700 чукулу айыкты. Ауганстандын чыгышындагы Лагман провинциясындагы өткөрмө көзөмөл бекетинде Талибандын кол салуусунан 6 жоокер курман болуп дагы 5 жаракат алды. Өлкөнүн коргоо министрлиги бул чабуулдун мизе кайтарылганын, талиптер дагы жоготууга учураганын маалымдады, бирок анын чоо жайын ачыкка чыгарган жок. Мунун алдында Кабул шаарында жолго коюлган 4 бомба жарылып, 4 киши жарадар болгон. Алардын бири 12 жаштагы кыз экени кабарланган. Шаардык полициянын өкүлү Фердо Фарамарза Тахия Маскан районундагы жолго коюлган бомба менен улуттук коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлеринин машиналары бутага алынганын билдирген. Ал райондо жекшемби менен кечинде дагы бомба жарылган, бирок анда эч ким жабыркаган эмес. Бул жардыруу үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Өткөн аптада АКШнын Ауганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат Катарда Талибан кыймылынын жетекчилери менен жолукканда атышууну токтотууга чакырган. Талибан кыймылы согушту токтотуу максатында ушул жылдын февраль айында АКШ менен тынчтык келишимин түзгөндөн бери Борбор шаарда ири кол салуу уюштура элек. Жогорку кеңештин депутаты Тасабек Икрамов өкмөт менен күч органдарынан социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтарга көңүл бөлүп иликтөөнү талап кылды. Ал социалдык маселелер, билим берүү жана илим маданияты, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин жыйынында менчикти басып алууга, элди бөлүп жарууга чакырган сөздөр айтылып жатканын билдирди.
Мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы же беззаконияда жашап атабызбы? Бүгүнкү күнү элдерибиз ушундай бир кыйналып аткан маалда мыйзамсыз жолдорго түртүп аткан сөз тармактан чакыруулар болуп атат. Өкмөт эмне уктап жатасыңар? Прокуратура, НВД, ГКМБ дегендер.
Буга чейин социалдык тармактарда Сыймык Жапакеев аттуу мурдагы прокуратура кызматкери Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыбаган деп айыптаган. Алардын арасынан Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр жана экс-транспорт министри Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, ишканаларын текшерүүнү талап кылууга коомчулукту үндөгөн. Жумалиев мамлекеттик кызматта иштеп турган учурда коррупциялык иштерге аралашкан деген сөздөрдү жокко чыгарган. Өзбек казак өкмөт башчылары Сардаба суу сактагычынын дамбасы жырылып кеткенден кийин суу каптаган Түркстан облусуна барышты. Абдулла Арипов менен Аскар Мамин кырсыкта жабыркаган тургундар менен жолугушту. Алар суу алдында калган айылдарды кыдырып, жаңы курула турган райондогу үйлөрдүн пайдубалын түптөө салтанатына катышты.
Бул хаммабызга ham, силерге ham, бизге ham биргеликте яраткан өзүнүн машина болууга
аянкылды. Өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов бул эки элдин башына бирдей келген сыноо экенин айтты. Эки өлкө биргелешип элдин жашоосун калыбына келтирерин билдирди. Мырзакент кыштагына 500дөй үй бүлөгө турак жай салуу каралган. Өзбекстанда 11-1 майда Сардаба суу сактагычынын дамбасы жырылып, анда ташыган суу Казакстандын Түркстан облусунун 10 айылын каптаган 31 миңдей адам жабыркаган айтылган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бежембек кызы тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарлар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып отуруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 12 майда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Күндүз тоолуу райондордо өткөнөтүп күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 18-13, күндүз 24-29, Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарындан түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 2-7 градус суу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аба температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 27-29 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Райондор аралык сот жоюлуп кеткендиктен укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өкмөткө каршы берген арызы боюнча соттук отурум болбой калды. Жараянга келген адвокаттар менен Аскаровдун жакындары мындан ары райондор аралык сот жок экенин 11 майда сот залынан гана билишти. Судья тиешелүү мыйзам 8 майдан тартып күчүнө киргенин, иш качан каралары азырынча белгисиз экенин айтты. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да барып келди.
Азимжан Аскаровдун кыргыз өкмөтүнө каршы доо арызы боюнча соттук отурум Бишкектин райондор аралык сотунда 11 майга белгиленген. Жараянга укук коргоочунун жактоочулары жана жакындары келди. Алар качан сот залына киргенден кийин гана судья Чолпон Досмамбетова райондор аралык сот жоюлуп кеткенин, соттук процесс болбой турганын айтты.
8 майда айрым мыйзам актыларына жана жарандык процессуалдык кодекске киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө киргендиктен мындан ары район аралык сот жок. Анын ордуна административдик соттор түзүлдү. Азырынча судьялар жумушка чыга элек. Биз район аралык соттун судьялары болчубуз. Ал жоюлуп кеткендиктен ишти карай албайбыз. Ал эми административдик соттун судьялары дайындала элек. Соттор президенттин жарлыгы менен дайындалат. Ишти карай албай турганыбыз бизге бүгүн эле айтылды.
Чолпон Досмамбетованын сөзү боюнча, жаңы мыйзамга ылайык буга чейин райондор аралык соттун өндүрүшүндө турган иштер да каралбайт. Президент административдик сотторго судьяларды качан дайындап, алар качан иште баштары да белгисиз. Буга Азимжан Аскаровдун жактоочулары менен жакындары нааразы болду. Аскаровдун байбичеси Хадича Аскарова сотко катышуу үчүн Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан бери келгенин айтып, эч ким сот болбой турганын алдын ала кабарлабаганын билдирди.
Алыс жолдордо кыйналып, орозо күндөрү орозон түтүп алып келип, мына сот болбой кайра дагы кетишке мажбур болуп атабыз.
Бул окуядан кийин Жогорку сот район аралык соттордун жоюлушу тууралуу түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматында судья Чолпон Досмамбетова райондор аралык соттор ишти карабай турганы боюнча 11 майда гана маалымат алганы чындыкка дал келбес айтылат. Президент жакын арада административдик соттордун судьяларын дайындагандан кийин Аскаровдун иши качан каралары белгилүү болору белгиленген. Укук коргоочу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төрөкан Исмайлова камакта жаткан адамдын ишин карай турчу соттук инстанция жоюлуп кетип, ал качан иште баштары белексиз болуп жатышы адам укуктарын одоно бузуу деп сындады.
Даже согуш мезгилинде сот системасы иштейт, анткени бул адилеттүүлүк, бул деген акыйкаттуулук, бул деген аябай жапа чеккен адамдарга күчүн берип турган системада эгемендүү. Ошон үчүн биз үчүн шок.
Жогорку соттун расмий сайтындагы маалыматка караганда Сооронбай Жээнбеков мыйзамга 30-апрелде кол койгон. Негизинен райондор аралык сотторду жоюу керектигин Жээнбеков 2018-жылы эле сунуштаган. 2 жыл мурун өткөн соттук реформа боюнча кеңештин жыйынында президент райондор аралык соттордун функцияларын жергиликтүү сотторго өткөрүп берүү керектигин айткан. Ал райондор аралык соттор облустардын борборунда жайгашкандыктан айыл аймактагы адамдар сотко катышуу үчүн убар болуп борборлорго барып жатышканын жүйө кылган. Ошол учурда өлкөдө 8 райондор аралык сотто 27 судья иштеп жатканы кабарланган. Бул соттор экономикалык жана административдик талаштарды карачу. Кийин райондор аралык сотторду жоюу боюнча жумуш топ түзүлгөн. Аталган жумуш топтун мүчөсү юрист Шамарал Майчиев бул чечим туура болгонун айтып, азыркы көрүнүштү утурумдук маселе катары баалады.
4 ай, 5 ай ошондой эмелер болот, ошо накат барчы, аны баягы чоң реклама кылып айтып момундай мом аны эметпесе мындай элдер келе берет.
Ал тапта эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотууга чакырууда. Жакында эле Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Мэри Лолор Азимжан Аскаровдун ишин токтотууга байланышкан Бириккен улуттар уюмунун көптөгөн кайрылууларын кыргыз бийлиги кулак сырттан кетирип жатканын билдирген. АКШ Сенатынын бир нече мүчөсү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, саясий көз караш үчүн абакта отургандарды бошотууну өтүнгөн. Анда Аскаровдун ишине да көңүл бурулган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010-жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев эл аралык уюмдардын кайрылуулары боюнча пикири менен бөлүштү.
Жогорку сотто канча жолу каралды, белки ылдый жактагы сотторда канча жолу каралды. Жооптордун баары эч жак берилген да. Мына 10 жылдан бери канчасы болду. Анан эми бир нерсени эле 100 жолу кайталай берсем, 100-жолкусунда эмне жооп берип атат деп айткан болбойт го.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров Кыргызстандын өкмөтүн быйыл февраль айында сотко берген. Ал жана анын жактоочулары кыргыз өкмөтү Бириккен улуттар уюмунун адам укуктар боюнча комитетинин сунуштарын, эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатат деп эсептейт. 69 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында массалык башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда айрым жарандык активисттер коррупцияга каршы күрөш демилгесин колго алып, кээ бир мурдагы чиновниктердин үйлөрүнө чогулуп барып, алардын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына өткөрүү жана коррупционерлерди уурдаган акчаны кайтарттыруу сыяктуу чакырык таштаган өнөкөт күчөдү. Муну талдоочулар анархияга алып келе турган коркунучтуу өзүм билем дешсе, кээ бирлер мамлекет өз милдетин аткара албай жаткан чактагы элдин эркин көргөзүүгө жасалган аргасыздык катары кабыл алышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов блогер жана мурдагы прокурор Сыймык Жапкеевдин интернетте коомчулукка жасаган кайрылууларын айыптады. Ошол эле кезде ал коррупционерлерди да актабай турганын айтып, бирок өзүн билемдик менен жеке менчиктин кол тийбестигине шек келтирүү мамлекет үчүн опурталдуу экенин билдирди.
Бөлүп жарылууга, элди үгүттөп, жеке менчикти басып алууга мыйзамдуу өлкөдө жашап атабызбы же бүгүнкү күнү же ушундай беззаконияда жашап атабызбы? Кухня деп ал жерде бир адамды мишен кылып, ийке охотага чыкканда элдерди үгүттөп, мыйзамсыз жолдорго түртүп аткан соц тармактан чакыруулар болуп атат. Өкмөт эмне уктап жатасыңар? Урунун орду түрмөдө болуш керек. Мыйзамсыз байыган адамдарга мен да каршымын. Ушулардын аты аталат. Прокуратура, фин полиция эмне үчүн текшерип отурасыңар? Буну аныктасак болот. Кайсы малда кайсыны жеке менчикке өткөзгөнүн.
Буга чейин жарандык активист Сыймык Жапыкеев, мурдагы премьер-министр, транспорт жана коммуникация министри болгон азыркы кездеги депутат Кубанычбек Жумалиевдин мыйзамсыз жол менен табылган байлыгы тууралуу видеоблог жарыялап, анысы коомчулукта кызуу талкууга түшкөн. Сыймык Жапыкеев жарандарды чогулуп алып, аталган депутаттын үйүнө барууга үндөгөн болчу.
Уурулардын баарын кыргыз билелик, ошонун 30 ууру бар. Знаменитый уурут. Азыр Кыргызстанда бүт карантин болуп, эч ким эч жака учуп кете албайт. Эл, тургула, көтөрүлөлүк. Баралык үйүнө чакпайбыз эчтекесин. Мисалы, Жумалиевдин үйүнө 10 миң бала менен баралык айтабыз азыр. Давай төлө. Бүт барың бир эмени алып барабыз. Доверенность жазган кишини нотариус алабыз. Кытайдын карызы бир 3 миллиард доллар. Ошону Жумалиев жалгыз төлөсүн.
Кыргызстанда чоң казат кыймылы жарандык негизде коррупцияга каршы күрөш жүргүзүү демилгесин көтөргөн атайын кызматтын ардагери, бул кыймылдын мүчөсү Максат Мамытканов өлкөнүн бардык коррупционерлери тизмектелип, алардын жегенин куструу боюнча коомдук талап коюла турганын айтты.
Сыймык Жапыкеев чоң казатты батыры. Биз чоң казатты коррупцияга каршы элдик кыймыл деп движенияда көтөрдүк. Ошон үчүн биз коррупцияга күрөштү жарыяладык. Ошол күрөштү деген кимден башташыбыз керек деген маселе туулат. Ошон үчүн биз айттык. Бүт коррупциянын башы Акаевтен башталган. Акаевтин деген доорундагы болгон бүт кылмыштуулукка катышкандардын баары эми жоопко тартылыш керек. Аны менен кошо коррупциялашкан системаны түзүп, ошо менен жан баккандардын баары мынакей бүгүнкү күнгө чейин жыргап дардаңдап жүрүшөт.
Чоң казатчылар коомдук комиссия түзүп, Кубанчбек Жумалиевдин байлыгы каяктан табылганын иликтөө демилгесин да көтөргөн. Ал эми мурдагы премьер-министр Кубанчбек Жумалиев мындай өзүн билемдиктин аягы кагылышка алып барарын эскертти.
Силер бараткан жол бул сөз түрдө кагылышууга алып келет. Айтты айтпады дебес беле. Ошондуктан этият болгула.
Кагылышуу болот деп айтып атпайбызбы? Ошондо ошол байлар менен кедейлер кагышабы же ким кагышат?
Жок, ошол эле Сыймык айтып атат. Ой балдар, давай чыккыла. Барабыз дагы анан кийин Жумалиевдин үйүнө кирип нотариус алып барып жаздырып алабыз дейт. Кимден алыптыр ошондой полномочияны? Соттон башка эч ким бирөөнүн имуществосуна киргенге акысы жок.
Анткен менен буга чейин Кубанчбек Жумалиевден жабыркадым деп жарыялаган тарап сот аркылуу мыйзамдуу укугун калыбына келтирүү кыйын болуп келгенин айтып келет. Кошкор Атадагы Касым Ата базарынын мурдагы ээси Махамат Ажы Салимов бул иштеги сот адилеттиги тууралуу мындай дейт.
Азыр мыналар көрүп азыр эл көтөрүлүп атат. Көчбөй Мырзабекович, сиз дежурный соттарыңыз ар бир райондо бар, ар бир облуста бар. Анан Нокенде менин адвокатымды сатып алдыңар. Важный сотко келбей койду. Бир айдан кийин шуну Нокенге сот кылып койдуңар. Жердеги связьдарыңызды билебиз. Биздики десе эле сот чечет, сот төрөз. Анчалык өөрүн болбойт. Сот тебеде, Аллах Таала чечет бардыгыбызды.
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев мамлекет өз милдетин аткара албай калган жагдайда чоң казат сыяктуу коомдук кыймылдар коррупцияга каршы күрөштү талап кылып күн тартибине чыгарып жаткандыгын белгиледи.
Сыймык Жапыкеев көтөрүп жаткан маселелер мына ушул дүйнөлүк чоң процесстин Кыргызстандагы радикалдуу бир көрүнүшү. 100 миңдеген адамдар колдоп аткан идеяны көрмөксөм болу. Бул чоң тобокел иш. Ошондуктан өкмөт бул коомдук демилгеге олуттуу карап, кээ бир көзгө көрүнгөн маселелерде элди ынандыргандай текшерип, мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн үлгүсүн көрсөтүп, элге маалымат бериш керек деп эсептейм.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар парламенттик шайлоонун астында бийликтеги мурдагы жана кийинки олигархтар маселеси талуулуу көйгөйлөрдөн болорун болжошууда. Кубанчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайын.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү жана көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам
кылыңыз. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Карантин маалында бул түрмөгүбүз адаттагыдан көбүрөөк чыгып жатат. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасындагы атышууда жарадар болгон кыргыз жоокеринин абалы дагы эле оор. Бул тууралуу саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы билдирди. Орусия COVID-19га кабылгандардын саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунга чыкты. Дүйнө жүзү боюнча элде 4 миллиондон ашык адамга жукту. Коронавирустан ажал тапкандардын саны 283 миң кишиге чукулдап калды. Бүгүнтөн тартып Бишкектин ичиндеги посттордун баары алынды. Шаардын кире беришиндеги жалпысынан 16 санитардык көзөмөл посту иштей баштады. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус дагы 14 адамдан табылды. Жалпы ооругандардын саны 1000 ашты, алардын 12 кайтыш болду, 700 чукул киши айыкты. Ооганстандын чыгышындагы Лагман провинциясындагы өткөрмө көзөмөл бекетине Талибандын кол салуусунан 6 жоокер курман болуп, дагы 5 жаракат алды. Өзбек казак өкмөт башчылары Сардаба суу сактагычынын дамбасы жарылгандан кийин суу каптаган Түркстан облусуна барып кетишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири azatik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. COVID-19 илдетинен Орусияда эмгек мигранттары да каза таап жатышат, бирок оору жуккан мигранттар тууралуу Орусияда өзүнчө статистика жок. Ал арада Тажикстандык интернет колдонуучулар арасында коронавирустан көз жумган жакындары тууралуу кабар жазгандар көбөйүүдө. Кененирээк Идрис Исаков баяндайт.
Санкт-Петербург шаарында бир апта мурун коронавирус илдетинин айынан тажикстандык мигрант 40 жаштагы Жахангир Азизов көз жумду. Анын сөөгү шаар моргторунун биринде жатат. Маркумдун жакындары анын кийимдерин гана ала алышты. Толук анализ чыкмайынча сөөк чыгарылбайт деп, морг сөөктү бербей турат. Маркумдун атасы Идибек Азизовдун айтымында, көрүстөндөн жай алуу үчүн Петербург шаарынын казынасына 80,000 рубль төлөш керек экен.
Толук анализ дээри чыкмайынча сөөктү берүүгө болбойт дешти. Азыр анализинин жыйынтыгын күтүп атабыз, бирок анализ качан чыгаарын, сөөк бизге качан берилерин билбейбиз. Аны жерге берүү үчүн көрүстөндөн жай сатып алууга да акча топтошубуз керек болуп жатат.
Жахангир Орусияга 2.5 жыл мурун кеткен. Ошондон бери бир да жолу өргүгө чыкпай иштеп келаткан. Жакындарынын айтымында ал ушул жазда мекенине кайтмак болгон, бирок ал үлгүргөн жок. Ал мекенине кайтар убакта карантин жарыяланып, чек аралар жабылып калган.
Анын 5 баласы жетим калды. 5 бала бир заматта атасыз калды. Аялы кант диабети менен ооруйт. Эмне кылышты билбей калдык. Менин дагы бир балам Орусияда.
Жахангир көз жумганы тууралуу уккандан кийин анын аялынын да оорусу күчөп төшөккө жатып калды. А дагы бир бөлмөдө маркумдун апасы да тумоолоп төшөктө жатат. Маркумдун апасы уулу менен акыркы жолу өткөн аптада телефон аркылуу сүйлөшкөн.
Ал шаршамбы күнү ооруканага түштү. Ооруканага түшөрдөн бир күн мурун сүйлөшкөн элем. Ден соолугу жакшы да эле сезилген. Менде баары жакшы, өзүңдү жакшы кара деген. Ошондон бери аны менен байланыша алган жокпуз. Анын тамагы ооруп атат, тумоолуп калыптыр деген гана сөз укканбыз.
Жахангир өзү сыяктуу 12 мекендеши менен бирге жашачу. Анын илдети бирге жашаган 12 адамдын баарына жукту. Азыр алардын абалы канааттандыраарлык экени кабарланууда. 11 майга карата алынган маалымат боюнча Орусияда 211,000 ашык адамга коронавирус илдети жукту. Ал эми коронавирусту көпкө чейин мойнуна албай келген Тажикстандын өзүндө илдет жуктурган 612 учур катталды. Анын ичинен 20 адам каза болду. Идрис Исаков, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Сүт Кыргызстанда сүт өндүрүүчүлөр саан уйкармаган фермалар, сүт заводдору бааны атайын көтөрбөй жатат деп нааразы болушууда. Учурда фермерлер 1 литр сүттү 16-17 сомдон сатышат. Ал эми сүттү кайра иштетүүчү компаниялар баанын түшүшү жаз жай мезгилинде боло турган кадыресе көрүнүш деп түшүндүрүшүүдө. Темага кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева токтолот.
Сокулук районунун жаңы жер айылынын тургуну Зейнеп Иргешева күнүнө 20-25 литр сүт чогултат. Кожойке сүтүн айылдагы эле сүт алган кишилерге өткөрөрүн айтып, буларга токтолду.
Сүтүбүздүн арзандаганы мына карантин башталды, арзандап кетти. Анан бирок негизи эле ушу жай келди эле биздин сүтүбүздү арзандатып коёт да. Анан жайда наоборот ошо мороженое, тиги булар, сүттөр магазинге барсаң, магазинде кымбат эле болуп атат. Эми биз баягы өзүбүздө сүт болгон үчүн алып ичпейбиз да, анан шаардан көрүп эле атпайбызбы? Жана магазиндерде эң арзан деген 40 сом ушундай, андан жогоркуларын эле көрүп атабыз. Тигин сүтүбүз болбогон эле бир кичине акчага кетип атат.
Ал эми Панфилов районунун тургуну Аида карантин болуп, күйөөсү да, өзү да жумушсуз калган. Азыр үйүндөгү 3 уйдун сүтүн өткөрүп күн көрүп жатканын айткан үй кожойкеси сүттүн баасынын түшүп кеткенине нааразы. Ал азаттыкка сатып жаткан сүтү уйларга кеткен жем чөптүн да чыгымын актабай жатканын айтты.
Ошо сүттүн акчасын карайбыз, сүттүн акчасын жумасына алабыз. Ошол деле бир топ эле акча болуп берет. Уйду биз еще жакшы да багабыз да, анткени уйга да салышыбыз керек да. Мисалы жем беребиз, чөп беребиз, анын баары акча, анын баарын сатып беребиз, кезүүгө кошобуз. Кейсүүдөн келгендегинде жаябыз. Сүт өзүн актап, анан баягы бизге да түшүшү керек деген ойдомун да. Анан биз мисалы, мейли мен өзүм да айтпай эле коеюн, биз мейли кыйналбай эле жакшы, Кудайга шүгүр да. Кээ бир үй бүлөлөр болот байбы, баягы көп балалуу, 5-6 баласы бар үйүндө, сааганы бир уй, анда 1-2 литр чыгат, көп эле үй бүлөлөр жумуштар токтоп үйүндө да. Карантин учурунда анан ушул сүттүн баасын арзандатып, карапайым элди кыйнабай эле баягы сүттү керек болсо даже 2 сомго 3 сомго көтөрүп коюшса деле жакшы болмок да.
Айыл чарба министрлиги сүт иштетүүчү компаниялар азыркы тапта 1 литр сүттү 20-24 сомдон алып жатканын маалымдады. Чүй облусундагы сүт иштетүүчү компаниялардын бири Жайыл Милк компаниясы Жайыл, Москва жана Панфилов райондорунда жашаган фермерлердин сүт чогултат. Учурда компания алып жаткан 1 литр сүттүн баасы 21-22 сом. Аталган компаниянын технологу Назгүл Бектенбай кызы Азаттыкка буларды айтты.
Ушул айдан баштап биздики сүттүн 22 сомдон. Буга чейин 23, кыштын күнү 25 сомго жетип чыккан, 25 сомдон алып чыкканбыз. Эми сүт аз болчу, жаздан баштап сүт көбөйө баштап, анан кийин малдар жашыл чөп чыккандан баштап талаага чыкканда, анткени жашыл чөптө углеводдор аз болот. Ошон үчүн сүттүн көлөмү көбөйүп, бирок жирности сухие вещества дейт, ошонусу түшүп баштайт. Ошон үчүн баасы түшөт. Анан эгерде биз менен договор түшүшсө, анда биздин өзүбүздүн машиналар барып алып кетет 21 сомдон. Азыр эми көп эле айылдарда тиги сүттү машина менен чогултуп атышыптайбы датчиктер. Алар эми өздөрүнүн баасын берип алып келишет бизге, биз 22 менен алабыз ал кишилерден.
Сүттүн кышында кымбаттап, жазында арзандашы кадыресе көрүнүш. Мамлекеттик монополияга каршы агенттиктин билдиришинче, Кыргызстанда мындай көрүнүш көп жылдан бери кайталанат. Андан сырткары баанын түшүшүнө ортомчулар да себепкер болууда.
Такая ситуация повторяется из года в год уже много лет.
Мындай көрүнүш көп жылдан бери кайталанат. Бул жерде көйгөйдүн баары биздин өндүрүштүн өтө майда болгондугунда. Биз буга чейин бир нече жолу Чүй облусундагы фермерлер менен жолугуп түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Эгер алар ар бири өз алдынча сүт сатпастан баары чогулуп, юридикалык статус алып бир ферма түзүштө, ортомчуларсыз сүт иштетүүчү компаниялар менен түздөн-түз иштешмек. Сүт комбинаттар менен көп жылдык келишим түзүп, сүттүн баасы мындай түшүп кетпейт болчу. Фермерлер жыл сайын бул маселени көтөрүшөт, бирок алар биригип иштешүүнү каалабай жатышат. Ошол себептен бул жерде ортомчулар өздөрүнүн баасын коюп жатышат. Аларды да түшүнсө болот, сүт чогулуп сактап, аны жеткирүүнүн да өзүнүн чыгымдары бар. Эгер фермерлер компания түзүп, сүт комбинаттар менен түздөн-түз иштегенде, ортомчулар көрүп жаткан пайданы фермерлер көрүшмөк.
Деди мамлекеттик монополияга каршы агенттиктин өкүлү Лариса Шустикова. Буга чейин фермерлерден алынып жаткан сүттүн арзандашы Талас облусунда катталган. Учурда Таласта фермерлер 1 литр сүттү 17-16 сомдон сатып жатышат. Ал эми дүкөндөрдө кайра иштетилип чыккан сүттүн баасы 32 сомдон 40 сомго чейин, ал эми сүт азыктары түрүнө жараша 50 сомдон өйдө, айрым азыктар 100 сомдон 150 сомго чейин сатылууда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Ал эми жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул муну мындай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кечке азаттыктын жарым сааттык кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Мисалы, азыр сайтыбызда атбашылыктар анализге каршы чыкты деген макаланы окусаңыздар болот. Ошондой эле Аскаровдун ишин создуктурган жагдай жөнүндө дагы тааныша аласыздар. Видеолордон болсо, чек арадагы жаңжалдан кийинки абал деген видеобуз көп көрүлгөндөрдүн арасында. Бул берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шуңа кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 11 май күнкү кечки уктурууларын улантат. Пандемиянын айынан пайда болгон оор социалдык экономикалык кыйынчылыктан чыгуу үчүн Кыргызстандын Центрголдтогу акцияларын сатуу демилгеси көтөрүлө баштады.
Концепти жок, мынабыз акциябызды залог калтырып 200 миллион деп, биз 2 жылдан кайра кайтып келебиз. Же болбосо ошону сатып ал акчаны алып келишибиз керек мамлекетке, нактылуу акчаны.
Чоо жай түрмөгүндө бүгүн ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Алды менен соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусия COVID-19 жуккандардын саны боюнча 3-чү орунга чыкты. Чамштап соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 11,5 миңден ашык адамдан табылганын кабарлады. Бул коронавирус пандемиясы жарыялангандан берки дагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Өпкөнү сезгенткен вирус жугузуп алгандардын саны 221 миң адамдан ашты. Бул көрсөткүч менен Орусия Британия менен Италияны басып өтүп 3-чү орунга чыкты. Акыркы бир күндүн ичинде оорудан 94 адам көз жумду жана каза болгондордун жалпы саны 2000 ашты. Дүйшөмбүдөн тарта Франция менен Испанияда карантин эрежелери жумшара баштады. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон чектөөлөрдү алууга эрте экенин, үйлөрүнөн иштей албагандар кеңселерине бара берсе болорун айтты. Ошол эле учурда коомдук транспортко түшпөөгө жана коопсуз аралыкты сактоого чакырды.
Өлгөндөрдүн саны абдан кайгылуу. Кыйынчылыктар эбегейсиз болгону менен, биз бул чараларды киргизүү менен өлкөнү мындан да чоң апааттардан сактап, 500,000 кишинин өмүрү кыйылат деген сценарийдин алдын алууга жетиштик.
Британияда коронавирустан 32 000 киши көз жумду. Бул Европадагы эң жогорку, ал эми дүйнөлүк алкакта АКШдан кийинки эле экинчи көрсөткүч. Дүйнө жүзү боюнча элде 4 миллиондон ашык адамга жукту. Коронавирустан ажал тапкандардын саны 283 000 кишиге чукулдап калды. Бишкек мэриясы коронавирус жайылып кетүү коркунучу сакталып жаткандыктан коомдук транспорттордун иштешине уруксат берилбесин айтты. Мэр Азиз Суракматов коомдук транспорттун бул түрүнө 11 майдан тартып уруксат берүү пландалганын, бирок азырынча бул маселе ачык турганын билдирди.
Есть риски, увеличивается количество зараженных.
Коронавирустун жугуу коркунучу уланып, аны жугузуп алгандар көбөйүп жаткандыктан бул маселе чечиле элек. Уруксат берүү оору жуккандардын санына жараша болот. Балким 20 майга жакындаганда бул маселе республикалык штабта каралышы ыктымал, деди мэр. Суракматовдун айтымында бүгүнкү күндө Бишкекте коронавирустун кооптуу чогуу делген 100 жер бар. Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус дагы 14 адамдан табылды. Жалпысынан ооругандардын саны 1000 ашты. Алардын 12 кайтыш болуп 700 чукулуу айыкты. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Сирияда президент Башар Асад менен Орусиянын күчтөрүнүн аскердик кылмышка тете 18 чабуулун каттаганын билдирди. Уюмдун соңку баяндамасына ылайык, бул чабуулдар былтыр май айынан быйыл февраль айына чейин козголоңчулар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясы менен анын жанындагы аймактардагы медициналык мекемелерге жана окуу жайларына, эл жашаган аймактарга коюлган. Уюм бул кол салуулар эл аралык гуманитардык укукту одоно бузарын айтып, мындай чабуулдарды аскердик кылмыш деп баалады. Amnesty International өз баяндамасынын көчүрмөлөрүн Бириккен Улуттар Уюмундагы Сириянын жана Орусиянын туруктуу өкүлчүлүктөрүнө жөнөткөн, бирок азырынча жооп ала элек. Сириядагы 9 жылга аяк баскан согушта 370 000 көп кишинин өмүрү кыйылды жана миллиондогон жайкын тургун там ташын таштай качты. Саламаттык сактоо министрлиги, Нарын облустук ички иштер башкармалыгы коронавирустан улам жабылды деген маалыматтарды жокко чыгарды. Министрдин орун басары Нурболот Үсөнбаев Нарында 50 милиционер коронавирус менен ооруп калды деген сөздөрдү негизсиз деп айтты.
обсервацияда болгон кызматкерлерди үй карантинде кармаганда бул жактан МВД тараптан деген ал жака дагы өздүк курам бекитилип толук үзгүлтүккө учуратпай туруп иштеткенде камсыздоо боюнча да МВД чаралар көрүлгөн.
Өткөн аптадан арында 7 милиционерден COVID-19 табылган айтылган. Кыргызстанда ички иштер кызматкерлерине вирус жукканы учур 30 ашып калды. Алар илдетти негизинен кызмат учурунда жугузуп алган айтылган. Түркиядагы кыргызстандыктарды алып келүү үчүн дагы бир Стамбул Бишкек атайын каттам уюштурулат. Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги 15-майда Стамбул Бишкек каттамы боюнча атайын чартердик рейс пландаштырылганын билдирди. Буга чейин Түркиядан Кыргызстанга алып кетиш үчүн чардердик каттамдарды күткөн 630 кыргызстандык жаран тизмете турганы жазылган. Коронавирус пандемиясынан улам аба каттамдары жабылгандыктан Түркиядагы жүздөгөн кыргызстандыктар атайын уюштурулган чартердик каттамдар менен буга чейин Кыргызстанга кайткан. Түркия коронавирус пандемиясынан катуу жабыркап жаткан өлкөлөрдүн бири. COVID-19 илетине чалдыккандардын саны 139 000 жакындады. Түркияда 30 000 кыргызстандык Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет жана окушат.
Рахмат Элеонора Бейшенбек кызы. Бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырууда, жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан каалаган убакта таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө пандемиянын айынан пайда болгон оор социалдык экономикалык кыйынчылыктан чыгуу үчүн Центерра Голдтогу акцияларды сатуу демилгеси байма-бай көтөрүлө баштады. Демилгечилер муну мындай учурда пайдасы тийбеген алтын кендин эч качан пайдасы тийбейт деген негизде алтындын наркы өсүп, акциялардын баасы чыгып турганда аларды сатып, экономиканы сактап калуу аргасы катары сунуш кылышууда. Бирок башка бир саясатчылар өлкө капсалаңда негизги активдерин сатып жиберип, пайда табышынан күмөн санашат. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кумтор алтын кенин иштеткен канадалык Centerra Gold компаниясындагы Кыргызстандын үлүшүн сатуу демилгесин биринчилерден болуп мурдагы премьер-министр Темир Сариев көтөрдү. Аны Темир Сариев дүйнөдө алтындын баасы жогорулап, буга байланыштуу Centerra Gold компаниясынын акцияларынын наркы да бир топ өскөн жагдай менен байланыштырган. Темир Сариев Кыргызстан өзүнүн акцияларын азыр баасы чыгып турган учурда сатып жибербесе, кумтор алтын кени жабыларга жакын анын наркы кескин түшүп кетэрин айтты. Буга чейин кумтордо алтын кени 2026-жылга карата казылып бүтөрү айтылып келген эле. Темир Сариев мына ушул жол менен гана азыркы капсалаңда экономиканы сактап калууга мүмкүн экенин белгиледи.
Саат майдай сактап, караңгы күн келип калса ушул кереги тиет деп мына ушул акка чейин Центерран акциясын айтып келебиз. Ал акция бүгүнкү күндө 450-460-470 миллион доллардын тегереги маркы турат, рыноктук баасы. Мен айттым, ошонун 200 миллион долларга эки жолу бар. Опция менен Центрра менен сүйлөшүп, семизге проценти жок, мынабыз акциябызды залог алып туруп 200 миллион берип, биз эки жылдан кийин кайра кайрып беребиз. Жөө болбосо ошону сатып ал акчаны алып келишибиз керек мамлекетке, нактылуу акча кылып. Ал ошол бүгүнкү муктаж болуп турган чакан ишканаларга, айыл чарбасына, фермерлерге биз кредит катары 2%, 3%, 5%га чейин бир жылдык, эки жылдык кылып беришибиз керек. Өкмөттүн маалыматы боюнча бюджеттен 40 миллиард сом салыктардан чыкпай калат. Бул экономикага абдан чоң залакасын тийгизет. Эгерде бюджеттин 40 миллиард сом асалып кала турган болсо, бир топ багыттар каржыланбай калат деген сөз. Азыр болжол менен айтылып атат, бул 40 миллиард деп, мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Эми буларды жабышыбыз керек биз. Бул чоң жыртыч.
Кыргызстандын Centerra Gold компаниясындагы үлүшү азыр 26.4%ды түзөт. Бул деген Кыргызстандын андагы үлүшү 77.4 миллион акцияга барабар экенин түшүндүрөт. Кумтор алтын кенин иштеткен канадалык Centerra Gold компаниясы 2016-жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу 8.3 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дивиденд төлөөнү чечкенин кумтор ишканасы буга чейин кабарлаган болчу. Айрым талдоочулар Кыргызстан ири акцияга ээ болгону менен бул алтын кенинен бир топ эле аз пайда көрүп келе жатканын сынга алып келишкен. Былтыр 2019-жылы кумтор алтын кенинде 18 тонна 668 килограмм алтын өндүрүлдү. Бул алтынды сатып өткөрүүдөн түшкөн жалпы каражат 827 миллион долларга барабар. Жогорку кеңештин депутаты Зиядин Жамалдинов кумтордон эле жыл сайын орточо 17-18 тонна алтын казылып, жылына 750-800 миллион доллар киреше таап жаткан канадалык компаниянын пайданы бөлүшүү шарты адилетсиз болуп жатканын сынга алды.
Мына президентибиз баш болуп, ар кандай акча берген банктарга кайрылып, акча берген уюмдарга, фондторго кайрылып жүрөт да. Эми чындыгында карасак, биз мына бүгүнкү күндө кумтөргө кайрылышыбыз керек. Ошо кумтөр менен сүйлөшүүнү өкмөт жүргүзүш керек. Канчаган миллиарддаган акчаларыбызды бизди Кыргызстандан алтындарын алып кеткен мисалгач. Эмне үчүн ошо кумтөр менен сүйлөшүүлөр жүрбөйт? Кумтөргө айтып, эгерде Кыргызстанда тынчтык экономика өссө, кумтөрүндөн иши жүрүшөт. Ошондуктан өкмөткө тапшырма берсек, ушул кумтөр боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө.
Соңку тарыхта Centera Gold компаниясы 2011 жылына Кыргызстанга эң чоң акционер катары биринчи жолу ири өлчөмдө 30 миллион доллардан ашуун дивиденд төлөгөн. Быйыл май айына карата алтындын баасынын кымбатташына байланыштуу Centera Gold компаниясынын акциялары да жогорулап, Кыргызстандын үлүшү 700 миллион доллардан ашкан. Аналитик Айданбек Ахмат уулу, эгерде Кыргызстан келишимдин шарттарын кайра карата албай турган болсо, анда акциялар азыркыдай кымбат кезинде сатып жиберүүдөн башка жол жок экенин белгиледи.
26% акция менен дээрлик таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ эмеспиз. Бул бир. Экинчиден, Кумтөрдүн иши 24-25 жылы бүтөт деген өкмөттүн атайын бир программасы бар. Эгерде алтын казуу токтотула турган болсо, андан биздин жанагы 26% акциябыз дагы жөнөкөй эле бир кагазга айланып калат. Ошондуктан азыркы кезде ал кайсы бир деңгээлде бир 500-400 миллион доллар деп бааланып жатканда, Кумтөрдөгү ошол 26% акцияны сатып, азыркы кыйынчылык кезде экономиканы көтөрүүгө, социалдык айрым бир маселелерди чечүүгө жумшоо кандайдыр бир мааниге ээ болот. Бирок негизи биз Кумтөрдөгү акцияларды сатып эмес, ошол ойдон баарынан кол жууп калып эмес, биз Кумтөрдү тарыхый бир адилеттүүлүктү орнотуп, кыргыз мамлекетинин колуна алганга аракет жасалыш керек.
Кыргыз парламентинде компания чыгышларын ашкере көбөйтүп көрсөтүп, пайданын көбүн жаңы кендерди ачууга жумшагандыктан дивиденд төлөнбөй калып жатканы боюнча маселе көтөрүлүп келген эле. Кыргызстан Кумтөр келишими боюнча утулганын айткан депутат Каныбек Иманалиев, Эманын жанындагы тоголо алтын кенин иштетүү боюнча макулдашууну түзүүдө этият болуу керектигин айтты. Депутат Каныбек Иманалиев, мамлекет мына ошол 34 тонна запасы бар экинчи алтын кенди ишке киргизүү менен анын акциясынын кайсы бир бөлүгүн сатууга мүмкүнчүлүгү бар экени туура алуу маселе көтөрдү.
Азыр дүйнөдө алтындын баасы да болуп турат, Кумтөрдүн да баасы болуп турат. Кумтөрдүн баасы 2-3 жылдан ылдый түшөт, себеби 26 жыл запас төгөнөт да. Кумтөрдүн жанында тоголок деген алтын кени бар. Аяка бөлөк фабрика салынбайт. Салынса ал өтө чыгаш алуу болот. Балким Кыргызстан Кумтөргө ошо менен кирип, алтындын баасы да көтөрүлөт, Кумтөрдүн да баасы да көтөрүлөт, Кыргызстандын акциясы көтөрүлөт. Мүмкүн ошонун 5% сатып, кыргыз өнүктүрүү фондусун түзбөйлүбү? Кумтөрдү алтын компаниясы катары пайдаланып биз уттурдук. 4 жылда 9 миллион доллар дивиденд алат экенбиз. А Кумтөрдү биз дүйнөлүк финансы институт катары пайдаланбайлыбы? Кумтөрдөн түшкөн жанагы акчага ансыз деле ал салыгын төлөйт, роялтыны төлөйт, экалар фонд төлөйт, ал кала берет. Кумтөрдө акционер болуп кала беребиз, бирок биздин аяктагы акциябызды көбөйтүп, ошол моментте 5-10% сатып, бул себеби айтып атканым ушундайда убайын көрбөгөн эл алтындын качан убайын көрөт. Себеби элге акча 2 жылдан эмес, бүгүн эртең керек болот.
Кумтөр кенинен былтыр 18 тоннадан ашуун алтын өндүрүлүп, аны сатып өткөрүүдөн түшкөн жалпы каражат 827 миллион долларды түздү. Ошол эле кезде Кыргызстандын мамлекеттик бюджетине салыктар жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө дээрлик 15 миллиард сомдон ашуун каражат которулган. Бул жылдагыдан бир топ жогору көрсөткүч. Алтын бир кыйла аз өндүрүлгөн жылдары бюджетке түшчү салыктардын өлчөмү жылына 80 миллион долларга барабар болгон. Айданбек Ахмат уулу мындай шартта кыргыз өкмөтү пайданы эмес өндүрүлгөн алтындын өзүн бөлүшүү талабы коюшу керек экенин айтып чыкты.
Ушундай форс-мажор учурда Кумтөргө окшогон кендер биздин мамлекет үчүн, биздин эл үчүн иштей турган учур азыр. Азыр иштебейт, анан качан иштейт? Тарыхый адилеттүүлүктү, элдин талабын эске алып, биз форс-мажор кырдаалда жок дегенде алтындын 50% алышыбыз керек. Кыргызстанга 50% алтын, бул 10 тоннанын тегерегиндеги алтын болсо, бир 400 миллион доллар бизге азыр дал ушул учурда мамлекеттеги эң оор маселелерди, эң орчун маселелерди чечүүгө бир жагынан бир ныптасын көтөргөнгө жетишет эле. Бул абдан зарыл, абдан керектүү кадам. Биз акцияларды сатып бир жолу гана бир 200 миллион алып, же 300 миллион алып токтоп калсак, бул эми бир жагынан кечирилгис дагы иш болот. Ал эми 50% акцияга же 50% алтынга ээ болууну чечсек, бул абдан бир туура иш болот. Бул ишти аткарууга болбойт, тигинде мындай деген сөздөр суу кечпейт. Баардыгыбыз билебиз, мурдакы өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиевдин учурунда 50-50% биргелешкен ишкана түзүп, алтынды бөлүү жөнүндө макулдашууга дээрлик жетишкен. Бул келишим мына-мына кол коюунун алдында турганда бул ишке ашпай калган.
Парламенттеги Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов болсо, капсалаң учурунда мамлекет өзүнүн негизги ишенген активдерин сатыкка чыгарганы туура эмес саясат деп эсептейт. Анткени депутат Алтынбек Сулаймановдун айтымында, мындай учурда Кыргызстан өзүнүн үлүшүн кымбат баада сатышы кыйын.
Бүгүн дүйнөдө бүт дүйнөдө кризис, акча жок.
Бүт нерсе недегиз жумуш, башка бүт нерсе бүгүн эч ким албаган мезгил. Бирдеке сата турганбыз. Ушундай мезгилде уткуза. Күн төрдүн акциясын сатабыз деген жакшы эмес идея. Бул азыр өкмөттүн жанагы кылып аткан оңой жолун жасап аткандай эле нерсе да бул. Бул эмне? Ал акцияны ким алат азыр? Мал базарга алып чыгабы бар?
Ал эми улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун жетекчиси Эмилбек Каптагаев капсалаң учурунда ар кандай күмөндүү идеялар чыгарын айтып, анын бардыгын ишке ашырууга ишеним аз экенин белгиледи.
Ойду тоону сүйлөп, асманды башына айткан жомокчуларга эл көп ишенип, баягы алдар көсө алдар баштык деп, ошондой сыяктуу алдар көсөлөр көбөйөт. Асманды башына айтып, сүфтөп койсо баары жомоктогудай бешти жашап каласың дегенди айткандар көбөйөт. Бирок реалдуулук андай эмес. Кандай өкмөт келсе да, кандай адам келсе да, бүгүн ички экономикалык мүмкүнчүлүктөр жок, өнөр жай жок. Айыл чарбасы натуралдык майда чарбаларга бытырап кеткен, чоң-чоң товардык өндүрүш кылып туруп, көтөрөтүп экспорттой турган продукция да жок. Мына ушундай шартта биз кантип эртең бирси күнү аркы күнү жашайбыз деген маселени талкуулаш керек.
Анткени менен алтындын баасынын өсүшү Кыргызстан үчүн жагымдуу жагдай экенин айткан депутат Каныбек Иманалиев Кумтөрдүн жанындагы экинчи тоголок алтын кен долбоорун ишке киргизип, анын акциясынын кайсы бир бөлүгүн сатуу аркылуу бюджетке акча түшүрүп, керек болсо каражатты өнүгүүгө багыттоого мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып өттү.
Эгерде дүйнөлүк финансы институттарына Кыргызстан тапшырма берсе, ушундай кылсак болот деп, алардын заключениясын алсак болот. Эл аралык финансы институттарында иштегенде кыргыз балдар бар. Дүйнөлүк банкта Кыргызстандан 25 киши иштейт. Башкармалыкта иштеген кыргыз балдар бар. Мен ошолор менен консультация кылып келип атам. Мун кесиптен окуп же бир популисттик заявление эмес. Тез акча чөт десек, аны бир жылдын ичинде чүрсө болот. Бул дагы узак маселе. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Коомчулук ошого даярбы? Парламент даярбы? Өкмөт даярбы? Өкмөттүн мүмкүн бүгүн убактысы жетпей атабы же интеллектуалдык ресурс жетпей атабы? Кризис башталганда премьер-министрдин астында ушундай кеңеш түзүш керек болчу. Эксперттерден, экономисттерден ал болгон жок. Кыргызстан бүгүн реформа кылмай кризистен чыга албайт. Аны баары билет. Бүгүн реформа бул популизм эмес, бул тарыхый зарылдык.
Кыргызстандагы Кумтөр алтын кени 97 жылы ачылып, андан бери 2018 жылга чейин 18 миллион унцийден ашуун алтын казылганы компаниянын расмий сайтында көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд компаниясынын ортосундагы 2 жыл мурда макулдашылган стратегиялык келишим былтыр күзүндө күчүнө киргизилген. Анын шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга төлөп бере турган акчанын өлчөмүн 150 миллион долларга көбөйткөнү маалымдалган. Бул келишимдер жаңыдан түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү жана социалдык өнөктөштүк фонддору аркылуу которулуп келет. Ал эми өз кезегинде кыргыз тарап Сентера Голд компаниясына карата соттук доосунан баш тарткан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Орусия COVID-19 илдетине кабылгандардын саны боюнча дүйнөдө 3-чү орунга чыкты. Бишкек мэриясы коронавирус жайылып, кетүү коркунучу сакталып жаткандыктан коомдук транспорттун ишине уруксат берилбесин айтты. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Сирияда президент Башар Асад менен Орусиянын күчтөрүнүн аскердик кылмышка тете 18 чабуулун каттаганын билдирди. Кыргызстан саламат сактоо министрлиги Нарын облустук ички иштер башкармалыгы коронавирустан улам жабылды деген маалыматтарды жокко чыгарды. Түркиядагы кыргызстандыктарды алып келүү үчүн Стамбул Бишкек боюнча дагы бир атайын каттам уюштурулмай болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Азыр болсо эл үнү түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Бүбүкан Досалиева.
Урматтуу каарман, өзгөчө абал 11 майдан тарта Кыргызстандагы Бишкек, Ош шаары жана Атбаш районунан башка аймактарда кыскартылган менен ишсиз, каражатсыз калган эл арасында жардам сурап кайрылгандардын саны басаңдаган жок. Өкмөттөн жана кайрымдуулук уюмдарынан жардам сурагандар менен кошо өкмөт ай чарба азык түлүгүн элден сатып алуу баасын көтөрсүн жана акчалай жардам дагы берсин деген пикир жөнөткөндөр бар.
Сиздерге менин суранарым, 3 балам бар, Краснодемеде 3 балам менен турам, квартирада комполуш бериңиздер деп суранам. Жумуш жок, жолдошум жок.
Бизде дагы көйгөй ушу сүт боюнча болуп атат да. Биздин бар караганыбыз эле ушу сүт да. Сүтүбүздө баасын түшкөн. Биздин айыл чарба министрине ушунчалык капамын да. Же бир жер айдасак анда бир жардам албайбыз, өмүрү бир жардам албайбыз да. Анан эле телевизордон чыкканда эле жардам берип атабыз деп сүйлөсөм мен таң кала берем да. Кандай жардам берип атат деп ким алып атат билбейм да. Күйүүчү майлардан же болбосо ушул малдарыбызга бир вакцинация сайдыргандан же мисалы үчүн биз укол сайдырсак деле акчасын төлөп сайдырабыз, баарын эле өзүбүз эле ушинтип эле өзүбүздүн арабызды өзүбүз эле тартып келе атабыз. Мен бул жерден аларга деле доомат деле койгум келген жок, бирок коюшка да туура келип атат да. Себеби канча жылдан бери эле бир өкмөттөн бир тыйын албайбыз, а бирок өкмөткө светти, налогубузду, тиги буларыбыз кадимкидей төлөп келе жатабыз да. Айыл жеринде же иштебесек, башына тарсак аягына жетпейт, аягына тарсак башына жетпейт. Биз качанга чейин ушинтип кыйналабыз? Караганыбыз эле ушу уюбуздун сүтү, анысы дагы арзан. А биз магазинден сүт, кичинекей эле мороженыйлар кусканча сомдон. Ошон үчүн биздин сүтүбүздү бир айыл чарба министрин чакырып, чакырып дейин десем, чакырган күндө деле айыл чарба министринин жообун белгилүү болуп калды. Дайым эле укмуштай биз катырып атабыз, жайлап атабыз деп эле айтат, бирок андай эмес эч. Анан деги биздин сүтүбүздү ким чечет? Биздин малыбыздын жеми, чөбү, аны караганыбыз, мээнетибиз эч кандай акталбай калып атат. Жогору жактакылар, мына айылда адамдардын ак эмгегин ойлогон эч ким жок. Ак эмгебиз менен тапкан эмебизге биз дагы жаныбыз күйөт экен. Жогору жактакыларга жеткиргип биздин үнүбүздү.
Менин атым Чынара, мен 5 баланын энесимин. Мен тамак аштан, ундан аябай кыйналып атам. Мүмкүн болсо мага жардам берип коюңуздарды суранамын. Жолдошум Москвада стройкада иштечү, азыр келе албай ошол жакта жатат, анын да жумушу токтоп. Мен азыр эмне кыларымды билбей айлам кетип, балдарымды бакканга эч кандай каражатым жок, кыйналып атам. Мүмкүн болсо ошо кыргыз эли мен өкмөттөн жардам сурайт элем. Номер телефонум 703-17-49-35.
Мен Бишкек шаарында турам, 4 балам бар. Бир да жолу өкмөттөн пособие алган эмеспиз. Ушу карантинге байланыштуу кыйналып жатабыз. Квартирабыз уже 3-чү айга кетип атат. Кредитибиз да бар эле. Кредитибизди 3 айга жылдырганы менен процентинен тышкары пения дагы төлөт экенбиз да. Мол Булак компаниясынан алдык элек. Жок дебесе ушул өкмөттөн да 1 сом сурабайт экенбиз. Ушу кыйналган учурда хотя бы ушу кредиттердин пениясын караштырса болот эле. Мол Булакка чалып, эмне үчүн пения кошуп атасыздар? Проценти и то 36-35% менен алат экенбиз да. Пенияны эмне үчүн кошосуңар дегенде, биз коммерческий банктарбыз, микрокредитный компаниялар кошот дейт да. Ушул жагын караштырып берсе жакшы болот эле өкмөтчү. Өзүбүз иштебей отурсак, квартирабызды төлөшүбүз керек. Мен 4 баламды багышым керек. Кызым дагы быйыл бүтүрүүчү класс, мен кызымды кантип окутам? Карапайым эле эч качан өкмөттөн чынына 1 сом сурабай оокат кылып келгенбиз. Пособие, пенсия дегенди албайбыз. Бизге окшогон карапайым квартиранттар, канча квартиранттар кыйналып жатат. Ушул үнүбүздү жеткирип койсоңуздар өкмөткө.
Алар ай сайын карантин башталгандан баштап 1200 лирадан компенсация алып жатыптыр. Бул биздин акча менен, орто эсеп менен 12 000 сомдун тегереги. Мейли биз өзүбүздү Турцияга салыштырбайлы, коңшу өлкөбүз Казакстанды карасак, алар дагы $100 тегерегиндеги компенсация алууда. Эмне үчүн биз дагы компенсация алсак болбойт? Албетте болот, эл буга аябай муктаж. Мен жалгыз бой эне экенимге карабай, через кварталныйдан арыз жазгам, кварталныйга айыл өкмөткө. Алган жардамым 2 кг күрүч, 2 кг макарон, 2 литр май, 2 кг горох, 1 пачка чай. Бул 500 сомдун тегереги. Коронавирус түздөн түз экономикага гана зыян келтирген жок, ар бир кыргыз жаранына аябай зыян алып келүүдө. Бизге өкмөт башка учурда жардам бербесе дагы, мына ушул кырдаалда жардам бериш керек. Компенсация төлөп бериш керек. Мен мисалы үчүн пособияга чыгарайын деп 2 баламды пособияга же жалгыз бой эне катары пособия алайын дегенде, сенин иштеген жумушуң бар экен деп сага пособия төлөнбөйт деп айтышкан. Мен башка учурда балдарымды, өзүн жаныбызды өз бакканбыз. Мен эле эмес, бүткүл кыргыз эли өзүн арабасын өзү тартат. Ушундай кырдаалда өкмөт бизге жардам беришин суранат элек.
Эл үнү программасына Бишкек шаарындагы Боталиев атындагы жана Манас проспектисинин кесилиш аймагында курулуп жаткан балалык паркынын курулуш иштерин жүргүзүп жаткан МЕЯДИ жоопкерчилиги чектелген уюмунун жумушчулары 2 айдан бери айлык маянабызды ала албай жатабыз деген видео кайрылуу жолдошту.
2 айдан бери айлык бербей узу суу болуп келип кетип атабыз. Күнүгө келебиз, эртең беребиз дейт, эртеси келебиз, андан дагы бир күндү болуп дейт, 5-күнү кел дейт, 5-күнү келсең дагы жок. Айла кетти, семьябызды бага албай калдык. Мынан биз иштеген акчаны ала албай атабыз. Өткөндө суу болуп дагы беребиз деп эметти эле, жарымыбызды кубалап чөгүп начальниге кайра акча бермек турмага, а бирибизди кетирди. Эмне кылышыбыз керек? Эми биз ким карттанабыз? Кайда барышыбыз керек?
Каякка барабыз? Эми каякка көйүлдүк балдардын
баары. Биздин төзүп суук чуу иши барбы деген? Жокпу?
Көпчүлүк балдар квартирада экен.
Эмне деген? Мына асты квартира акча төлөй албайт. Аркасы келип бала акырысын багылбай магазинге карыз болуп турат. Үйдөн катын бала деген кубалап каякка барабыз билбей калдык. Эми жана бомуштай болуп көрүнгөн бактын түбүнө түнө өстү. Эмне кылышыбыз керек?
Квартальныйларды эме гупомош бербей коюптур. Бул жердеги балдардын көбү квартирада жашайт. Аябай кыйын акыбалда жашап атышат балдар. Карантин убагында карабай эки ай тынбай иштедик.
Битсемер келип өзү кубалап
чыкты. Битсемер битсемер өзү келип кубалап чыкты. Кайда барсаңар ошо жака барыңар, ким карыштансаңар ошого карыштаңар. Акча жок деп.
Мына карантинде тиги үйдөн чыкпагыла, бала бакыраңардын жанында отургула дейсиңер. Мына буларга даже ден соолугубузду аябай иштеп бердик, эми иштеген акчаны ала албай атабыз.
Элементарий чечинген жерибизди жана беришкен жок. Тамак жеген жерибиз кайерге отурсак ошол жерге жеп жүрдүк.
МИАДИ жоопкерчилиги чектелген уюмунун жетекчиси Улан Алымбаев куруучулардын арыздануусуна эч кандай негиз жок, айлыктары төлөнгөн деп четке какты.
Марттыкын мен жабылган аванс менен полный мартта там ашып кетсе 1000 сом калган. Апрель айында булар тарткан где-то 5-6 майда болот. Табелин жаап, бухгалтерия эсептеп чыгышканга чейин булардын чыдамы чыдабай, мас болуп алышып, мени кыйнап. Бухгалтерия эсептеп чыкса эле алат анан. Ал ошол күнү, именно ошол күнү мен 5000 сомдон колдоруна карматтым. Нарасыз болгондон объектиден көп материалдар жоголуп аткан үчүн мен үчүн эмне себептен мындай болуп атат, расход болот, жоголуп атат да. Именно моно киши алып кетти дегенден аласың. Эмне үчүн мондай болуп атат десем, ушундай вопрос мага кайра түрткөндөрү да бул. Негиз жок булардын нааразылыгы, негиз жок. Булар испытательный срок менен келген. Мына бүгүн 11-и, табель 30-унда жабылып атат, 1-2 карантин болуп атат. 6-сында келип ошо нааразылык кылып 5 күн күтө албай нааразылык кылып атат да.
Урматтуу угарман, эл үнү программасынын бүгүнкү саны дагы чет жердеги мигранттардын өтүнүчүнөн куру эмес. Орусиянын Москва, Санкт-Петербург жана башка шаарларында иштегендер жана Оренбург областына чейин жүйө келип, ал жердеги бийликтин көмөгү менен чатырга жайгаштырылган кыргыз жарандары бийликке дагы эле чек арадан өткөрүп кетүү талабы менен кайрылып жатышат. Орусиядагы мигранттардын жана кыргыз диаспорасынын Оренбург областындагы уюмунун жетекчиси Таалайбек Жандар уулунун мигранттар менен жолуккандан кийинки өтүнүчүнө кулак салалы.
Урматтуу өкмөт, сиздерден чоң сураныч. Ал Оренбург областына кире албай калган, чек араны өтө албай калган жана талаада жашап аткан биздин кыргызстандыктарды ушул жерден алып чыгып кетиңиздерди суранабыз. Бул жерден кыргыз, бизде Солилецкиде дагы 63 киши келди бул жерге. Жергиликтүү бийлик, Оренбург бийлиги мындай палаткалар тигип берип атат. Бул жерде биздин туугандар, Бузултагы жолдун боюнда калгандар мына ушундай условияда астына чөп салып, эптеп ушул жерде түндөп 3 күндөн бери, 4 күндөн бери жатышат. Дагы жолу айталайм, колдон келишинче болгон аракеттердин баарын кылып алып чыгып кетенге аракет кылыңыздар. Бийликтин өкүлдөрү.
Мигранттарда эмне күнөө ушинтип жатканына ошондо айтасызбы?
Ошон эмне күнөө?
Эмне күнөө?
Бизде эмне күнөө? Биз эмне оорулубузбу? Же эмне бөтөн элдин баласыбызбы биз?
Иштедик. Карантин кылып койду жумуштун баарын. Регистрациябыз бүттү. Бизде эмне күнөө мигранттарда? Эмне күнөө? Кете албай. 3 билет алдык, 3. Ошо билети бар кишилер ыйлаган бойдон калып кетти.
Бизге атса акчалардын
акчанын кереги жок.
Акчанын жок да. Бизге
жол ачып бергиле.
Бул жерде машиналарды алып чыгабыз.
Өткөн жумада өкмөт сол Илецк шаарында турган 540 ашык жаранды автобус менен алып келген жана тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү бардык мигранттарды алып келүүгө шарт жок экендигин расмий түрдө жарыялаган. Бирок ага карабастан Москва, Санкт-Петербург жана башка аймактардан ондогон адам Орусия менен Казакстандын чек арасына жөө келип алып 4 күн талаада түнөшкөн. Ал эми Соль Илецктен алынып келгендердин ичинен 55 адамдын COVID-19 дартын жугузуп алганы аныкталгандан кийин Саламаттык сактоо министрлиги оорунун таралышын ооздуктоо үчүн чет өлкөлөрдөгү жарандардын эч жака чыкпай туруусу зарыл экендигин билдирген. Мындай чакырыктарга карабастан эми Пакистанда жүргөн 170 жаранды атайын учак менен алып келүүнү сурангандар үн салып жатышат.
Пакистандагы 170 ашуун кыргыздарга чартердик рейс бар бекен каралат экен, өкмөт ошол боюнча карап жатабы? Мал жакта 170 ашуун кыргыздар бар, алардын баарынын колунда оорудан таза деген анализдин кагаздары бар, результаттары менен жатышат. Баардыгы обсервацияда 15 күндөн ашык жатышты, андан кийин 2-3 жолу анализ тапшырып ошол кагаздары менен азыр эми 2 шаарда топтолуп жатышат. Алардын өкмөттөн суранганы коридор ачып берүү. Азыркы убакта Пакистандан чартердик рейс келет экен Кыргызстанга, Кыргызстандагы өздөрүн жарандарын алып кеткенге. Ошол эле самолет менен ошол 170 кыргызга коридор ачып берүү, өкмөткө ошол боюнча арыз кагаз ташталган. Ошол нерсени карап жатабы, ошол нерсе качан эметилет?
Урматтуу угарман, ушуну менен бүгүнкү эл үнү программасы аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикири үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай. Сиз өз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбыздагы соңуна чыгууда Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин эфирден кеткен материалдарды ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуяларды мындан аркы өнүгүш менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Саламатта болуңуздар.